Přeji vám všem krásnou prázdninovou sobotu. Sešli jsme se tady také i dnešní sobotu Božího slova. Věřím, že společně prožijeme také naplnění a vedení Pánem Bohem. Nějak jsem pochopil z toho oznámení, že asi tady děti nemáte, že jsou někde na táboře, je to správně. Tedy není tady příběh pro děti, já tady mám jen tak krátce něco, ale vidím tady nějaké dvě děti, možná, že trošku budou vnímat. Možná tři. Tam. No, vy se hlásíte sami, takže vy, kteří trošku už vnímáte, tak můžete čtyři, no, vás tady je, takže promiňte, že jsem vás neviděl, takže ne všechny děti jsou na táboře, takže tady krátce jenom pro vás. Četl jsem o zápasu amerického fotbalu, který měla sehrát dvě mužstva. Jedno z těch mužstev bylo vítězem minulé sezony a to druhé bylo až někde na konci tabulky. Vy víte, co to je, když takové dvě mužstva mají hrát nějaký zápas. A tak to byl celkem jasný zápas. Ovšem, ten trenér toho slabšího mužstva se s tím neměl smířit. A tak dostal zvláštní nápad. Když tak chodil městem, vždy když potkal nějakého chlapa, který měřil více než 1,80 m a také měl k tomu i podstatné proporce, tak se ho zeptal, jestli by ho mohl najmout. A pokud souhlasil a najal takto dostatek těchto mužů, vzal je sebou na zápas. Pak je oblekl do dresu svého mužstva a při tom úvodním ceremoniálu je nechal nastoupit. Nikdo z těchto hromotluků neuměl hrát fotbal. Ale když to mužstvo, to vítězné, to lepší mužstvo vidělo před sebou stát ty hromotluky, tak nějak ztratili tu svoji původní odvahu. A po tom úvodním ceremoniálu se ti borci, ti velcí chlapi šli sednout, na hřiště nastoupilo to pravé mužstvo a začal zápas. A jak myslíte, že ten zápas asi skončil? Kdo vyhrál? To je taková nápověda, že? Kdo vyhrál? Skutečně to silnější mužstvo bylo tak rozhozeno tím, co viděli. Tím, že viděli ty obrovské chlapy stát před sebou při tom úvodním ceremoniálu, že při tom zápase se nedokázali plně soustředit, udělali v něm dost chyb na to, aby prohráli. A teď se vás zeptám, kluci a holky, jestli trošku už jste něco znali z Bible, znáte i v Bibli nějaký příběh, kde se lidé zalekli obrů až tak, že jim srdce spadlo do kalhot? David a Goliáš, výborně. Taky jsi to znal, David a Goliáš. A ještě nějaký jiný příběh, kde taky byli nějací obři a lidé se jich báli. Možná vám už napoví i rodiče. Kdo? V Kanánu. Ano, když Izraelité šli do Kanánu, že měli obsadit zemi, a tam najednou se zalekli nějakých velkých obrů, velkých chlapů. A víte, kteří dva muži se nezalekli? Už to tady slyším. Jozue a pes. Kaleb v překladu totiž znamená pes. Kluci, líbilo by se vám, kdyby vám někdo říkal ahoj pse? Čau pse, jak se máš? Já myslím, že to by se asi nikomu z nás nelíbilo, protože pes to je spíše nadávka. Pes také i v Izraeli bylo nečisté zvíře. A tak myslím, že to vůbec nebylo lichotivé jméno. Přesto jméno Káleb se dá přeložit také jako pes. První zmínku o Kálebovi máme ve 4. Mojžíšově ve 13. kapitole a tam od prvního verše. Tedy 4. kniha Mojžíšova, 13. kapitola a tam od prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám Izraelicům, Izraeltům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. Je tedy rozkaz Hospodinův poslal z Paránské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. Toto jsou jejich jména z Rubenova pokolení Šamua, syn Zakárův, v Šimeonova pokolení Šafat, syn Chorův a z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův. V tomto textu se dočítáme, že Káleb byl jedním z vůdců národa. A to ne obyčejného pokolení, to z pokolení Juda. A Juda bylo jedno z nejvýznamnějších pokolení v Izraeli. V Numeri 32. kapitole 12. verši se dočítáme kromě Kenazejce Káleba. Kdo to byli Kenazejci? Víte, kdo to byli Kenazejci? Kenazejci byli potomci Ezaua. Byl to přední edomský rod. Káleb tedy nebyl původně Izraelita. Byl to pohan, byl to Kenazejec. A přece má tak významné postavení a je dokonce předákem významného pokolení Judy. On neměl k tomu žádné rodinné předpoklady. Neměl se čím prokázat. Ať chceme nebo ne, my tak nějak vždy spojujeme rodiny dohromady a zvláště, když se díváme třeba na mladého člověka, no a zvláště v církvi, kde se známe celé rodiny, že? Tak pohlížíme na toho mladého člověka přes jeho rodiče. Že? A často slyšíme, on pochází z dobré rodiny, on má dobrý základ a už tak nějak vkládáme to, co zná, jak známe ty rodiče, ty hodnoty, které vnímáme v těch rodičích, vkládáme také do těch dětí. Káleb ale tuto přednost neměl. Neměl rodinnou protekci, která by ho protlačila na tak významné místo. Napovídá nám to tedy něco také o jeho charakteru a jeho vztahu k Pánu Bohu. Když si tak významné pokolení Juda vybrala za svého předáka člověka, který byl cizinec, který nebyl ani Izraelita, zdá se, že v něm viděli skutečně odevzdaného a čestného člověka. A tím se také můžeme od Káleba něco naučit. Víte, on nezáleží na našem původu. Nezáleží, odkud pocházíme, co jsme prožívali v minulosti. Ne každý z nás měl dobrý start v životě. Ne každý z nás měl vynikající rodiče, kteří ho vedli dobrým způsobem. Ale na tom vůbec nezáleží. Vždy záleží na tom, jak se k tomu postavím dnes. Co s tím, co jsem prožil v minulosti, udělám dnes. Káleb nepokračoval v tradici svého rodu. On nezůstal pohanem, stál se součástí Božího národa a byl dokonce jedním z vůdců. Pán Bůh má moc použít toho, kdo se mu skutečně odevzdá. A pak přichází ten známý příběh, Numeri 13. kapitola, kdy 12 vědů chodilo po zemi 40 dnů a přinášejí nádherné ovoce. A myslím, že i toto nám může něco symbolizovat. Protože mnoho lidí kolem nás něco vyhlíží. A víte, co vyhlíží? Víte, co lidé kolem nás vyhlíží? Vyhlíží Boží království. Oni tomu tak sice neřeknou, ale víte, co vyhlíží? Jednou jsem tak poslouchal pořád, po čem touží ženy, a když se jich zeptali, po čem touží, víte, co řekli, po čem touží? Po lásce, po věrnosti, po něžnosti, po upřímnosti. Nepřipomíná vám to něco? Galackým 5. kapitola. Ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, tichost, laskavost, dobrotivost, věrnost, sebeovládání. Není to to, po čem lidé touží? Ježíš řekl, že Boží království bude mezi vámi. Co to znamená? Víte, lidé, Izraelité tehdy nebyli v té zemi. Tam bylo pouze 12 vědů. Ale všichni tito lidé mohou vidět ovoce té země. Oni tam nebyli, ale viděli to ovoce, které ta země přináší. Pokud je tedy Boží království mezi námi, pak všichni mohou vidět ovoce, které to Boží království přináší. Pokud v našem středu panuje láska, radost, pokoj, tichost, přijetí jeden druhého, kde se cítíme dobře, kde se cítíme přijatí těmi druhými, pak Boží království je mezi námi. A tak my všichni můžeme získat závdávek toho, na co se máme možnost těšit do toho nebeského království. Ale už část toho můžeme prožívat tady, protože to ovoce už tady budeme zažívat. Já si myslím, že většina z těch lidí, těch Izraelců, se jí ani to ovoce neměla možnost okusit, protože ho nepřinesli tolik, aby každý z nich si mohl vzít alespoň jednu bobuli toho hrozna nebo nějaké jiné ovoce. Ale všichni z těchto lidí mohli vidět ovoce, jaké ta země přináší. A tak se mohli těšit na to, že jednou toto ovoce zakusí v plnosti. Přestože všech 12 vědů vidělo všechno stejně, doneslo stejné ovoce, nakonec ta interpretace toho, co viděli a co prožili, byla trošku jiná. V Numeri 13. kapitole 27. verši můžeme číst. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. No jenomže ten lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi a říkal, vzhůru pojďme, obsaďme tu zemi, jistě se jí zmocníme. Ale ti muži tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomuto lidu, protože oni jsou silnější než my. A když si podíváme do Numeri 14. kapitole 6. verše, Jozue si Nunův a Káleb si Mnefunův, dva z těch, kteří dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, které jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin hodlá přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu, nebojte se lidu té země. My je sníme jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Když se v zemích dnešního Izraela dělali vykopávky, našli se kosty lidí, kteří byli nadměrně velcí, téměř 3 metrovi. Měli také jednu anomálii, měli 6 prstů u nohou. Byla to tedy pravděpodobně nějaká genetická porucha, která se v té době projevovala. Víte, Káleb, on nezlehčuje situaci. On neříká, no ono to není až tak zlé. Víte, oni zas až tak velcí nejsou. Oni jsou trošku větší než my, ale zase tak moc ne. Ne. Ale víte, co říká? S námi je Hospodin. My nemáme zlehčovat problémy, ale máme vidět to řešení vždy v Hospodinu. Káleb věřil Hospodinu a proto říká, nebojte se jich, my je sníme jako chleba. A tomu se říká víra. Ovšem, musíme si dávat pozor, protože ne vše, co považujeme za vírou, skutečně víra může být. Protože víra vždy musí být postavena na Božím slově, na jasném Božím slově. Protože i my někdy svá přání můžeme vydávat za víru a toužit, aby Pán Bůh udělal něco, co vůbec není v souladu s jeho vůlí. A pak jsme zklamáni, že to nefunguje. No a pak tady bylo jiných 10 zvědů, kteří říkají, že lid té země je silnější než oni. Byla to lež? Oni říkají naprostou pravdu. Pak říkají, že země požírá své obyvatele. No, já sice nevím, jak na to přišli, když tam bylo tak krásné ovoce, bylo to tam nádherné, nevím. Možná, že to byl ten strach, který měl tak velké oči, že i ti obří stále rostli, protože oni dále říkají, že se připadali podle těch lidí jako kobylky. A to asi znáte, že čím více přemýšlíme a máme z něčeho strach do budoucna, tím více ten problém narůstá, až má obrovské rozměry, které rozhodně nedokážeme zvládnout. Protože čím více nad tím přemýšlíme, tím méně to dokážeme zvládnout. Nejlépe jít do toho a postupně situaci řešit. Možná, že se nám to tedy zdá oprávněné. A já myslím, že těchto 10 zvědů bylo velkými realisty. Oni nebyli optimisty ani úplnými pesimisty, oni byli realisté. Kým byli Izraelité? Jaký byl původ Izraelitu? Kým byli? To byli otroci. Oni byli zvyklí těžce pracovat. To, co uměli vyrábět cihly, ale nikdo z nich se nenaučil bojovat. A teď přicházeli do země, kde tyto národy měly velmi silnou armádu. Někteří z nich byli dokonce obři. Oni se od malička, od dětství se učili bojovat. Tyto národy si pěstovali a vychovávali dobré bojovníky. Oni věděli, že potřebují k tomu, aby obstáli, mít dobrou armádu, protože neustále se museli potýkat s tím, že buď někdo proti ním bojoval, nebo oni proti někomu. Oni byli dobře vycvičeni k boji. A teď si představte, že tak velký počet otroků, kteří neumí zacházet ze zbraní, přijde do země, kde se setká s tak dobře vycvičenou armádou. Jak to asi může dopadnout? Těchto 10 zvědů byli velcí realisté. Oni velmi dobře dokázali vyhodnotit situaci a velmi dobře věděli, že nemají žádnou šanci. Jenomže oni na něco zapomněli. Když Josue později vyslal zvědy do Jericha, setkávají se s Ráchab a ta jim říká, je to u Josue 2. kapitoly od 9. verše, Josue 2. kapitola od 9. verše, řekla těm mužům, vím, že Hospodin dal zemi vám, padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propádli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta a jak jste v Zérodáni naložili se dvěma emorejskými králi, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Víte, národy té země se dozvěděli, že Izraelité přešli přes Rudé moře a také věděli, že egyptská armáda, prosím vás, egyptská armáda v té době byla téměř nejsilnější armádou tehdejšího světa. A ta egyptská armáda byla poražena. A ty národy to věděli. Oni věděli, že Izraelité prošli Rudým mořem, ale celá egyptská armáda tam zemřela. Když je Bůh tak mocný, že dokáže nejsilnější armádu tehdejšího světa, nebo možná druhou nejsilnější, samozřejmě byly tam ještě jiné armády, nejsilnější armádu světa dokázal Pán Bůh zahubit, co udělal s nimi. A oni měli strach. Z Izraelitu měli strach. Kdyby důvěřovali Bohu, oni nemuseli ani bojovat. Protože strach neměli Izraelité, strach měli ty národy z Izraelitu. Ellen Whiteová také napsala, že nebylo Božím záměrem, aby získali zemi válkou, ale aby získali důslednou poslušností. Ovšem lidé projevili nevěru. Víra a nevěra mají jedno společné. Víte, co to je? Co má společné víra a nevěra? Stejné události, stejné okolnosti. Protože vše vychází z jednoho zážitku. Všichni viděli stejnou zemi. Všichni ochutnali stejné ovoce. Všichni viděli stejné lidi. A přesto postoj 10 byla nevěra, postoj 2 byla víra. Víte, nezáleží na tom, v jaké situaci se nacházíme, ale záleží na našem nasměrování. Jak v této situaci hledíme, kterým směrem hledíme. Job, i když přišel o všechno, přišel o děti, o majetek, přišel o zdraví, dokonce i o oporu své ženy, stále důvěřuje Bohu. Král Saul, který získal všechno a čím více získával, tím více se Bohu vzdáloval a stále více spoléhal sám na sebe. Ovšem víra a nevěra také přinášejí svoje ovoce. V Numeri ve 14. kapitole od 22. verše můžeme číst. Proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem činil v Egyptě i na poušti, a pokoušeli mě už alespoň 10krát a neposlouchali mě, nespatří zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil jejich otcům. Nespatří žádný, kdo mě znevažoval, jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo ji obsadí. Pán Bůh nechtěl, aby Izraelité umírali při obsazování té země, kterou jim chtěl dát. Ale oni z toho měli strach. Oni měli strach z toho, že zemřou při obsazování země. A k čemu to vedlo? Vedlo to k tomu, že těch 10 zvědů, kteří měli strach ze smrti, nakonec hned zemřelo. A víte, co říkali ti ostatní Pánu Bohu? Oni říkali, kdybychom raději zemřeli v egyptské zemi nebo tady na této poušti, ale ne tam v té zemi, do které bychom teď měli jít. No tak Pán Bůh jim to splnil. Všichni tito lidé, kteří si toto přáli, nakonec zemřeli na poušti. Dávejme si pozor na to, co si přejeme a co říkáme Pánu Bohu, protože Pán Bůh nám to může splnit. A tak všichni tito lidé nakonec zemřeli. Nevždy rozumíme Božím rozhodnutím. Někdy čekáme, že až jednou v Božím království se dozvíme, proč Pán Bůh jednal tímto způsobem. Ale tady Pán Bůh jasně odpověděl, proč se tak rozhodl. Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo ji obsadí. Pán Bůh říká, že Káleb byl jiného ducha. Co to znamená? Předně to byla jeho víra. On viděl nebezpečí, ale říká, když Hospodin bude s námi, my je sníme jako chleba. Ostatní nadávali, lamentovali, stěžovali si, brečeli, byli v depresi. Ale Káleb říkal, nebojte se, pokud Pán Bůh bude s námi, my se nemáme čeho bát. A co nám je bližší? Je nám bližší nadávání, lamentování? O čem mluvíme, když se setkáme s těmi druhými? Často se mi stává, že když se s někým potkám a teď se spustí taková ta lavina na vládu, na zdražování, na to, jak je to všechno špatné, tak se dostáváme všichni do takové deprese a teď jak na to reagovat, jak na to, že? Co nám je bližší? Přidáváme se k tomu neštěstí, jak je to všechno špatné, k tomu lamentování, nadávání? A nebo jsme těmi, kteří spíše řeknou, nebojíme se, pokud je Pán Bůh s námi, my se nemusíme bát budoucnosti. Byl jiného ducha, protože měl také odvážnou víru. Když se v bývalém Sovětském svazu stal předsedou vlády Nikita Chruščov, odsoudil politiku a krutost Stalina. Jeden z posluchačů tehdy v tom sále vykřikl, byl si jedním z nich a z jeho blízkých spolupracovníků, tak proč si mu v tom nezabránil? Kdo je to zkázal? Zařval Chruščov na celý sál. A najednou bylo v sále úplně ticho. Nikdo nehnul ani svalem. A pak Chruščov klidně pokračoval a říká, teď už asi chápete proč. Ale Káleb nemyslel na sebe, nemyslel na to riziko, které mu přinese to, že se bude zastávat Pána Boha, že bude stát na té Boží straně, že se postaví proti tomu nadávání a lamentování. Protože víc než na svém životě stavěl na důvěře v Boha. A tak Káleb dostává ujištění, že vejde do zaslíbené země. No a to je odměna za jeho víru, za ten jeho postoj. Vejdeš do zaslíbené země. Jenomže to má jeden háček. Až za 40 let. Víte, Kálebovi, víte, kolik mu bylo let? V tom textu to je, bylo mu 40 let. Komu je z vás tady 40 let? Dokážete si představit, komu z vás je tady 40 let? Jste muži v plné síle, máte ještě před sebou pořád nějaké představy, plány, co byste chtěli v životě dokázat. Káleb věřím, že už měl určité představy, jak si zařídí svůj život. Viděl tu zemi, možná si vybral už pozemek, kde si postaví svůj dům a těšil se na to. Také sám udělal vše proto, aby vešli do této země. Dokonce o to málem stálo život. Ale teď kvůli jejich nevěře tam nevejde. A když tam vejde, bude mu více než 80 let. Já myslím, že to není vůbec hezká představa. Vždyť on věřil, on toužil tam vejít a učinil proto vše. Proč by měl tedy společně nést s těmi ostatními trest za jejich provinění? Proč i on by měl trpět nevinně? Proč? Káleb byl jiného ducha. On nezahořknul. On nebojoval proti svému lidu. On věděl, že jeho nepřátelé nejsou Izraelité, že to jsou ti Anákovci. A i když kvůli Izraelitům prožije polovinu svého života jako kočovník na poušti. Kolik z nás, a možná i kolik křesťanů, někdy nacházíme smysl života v tom, že bojujeme proti těm druhým. Proti těm, kdo nám ublížili, někdy skutečně oprávněně nám ublížili. Bojujeme proti těm, kde vnímáme určitou křivdu z jejich strany, vůči nám. A zapomínáme, že tím hlavním protivníkem nejsou lidé, kteří jsou kolem nás, ale tím hlavním protivníkem je někdo úplně jiný. Káleb prožil společně s celým národem velké útrapy. Prožil žízeň, putování poušti, prožil nebezpečí hadu, různé boje. 40 let chodil na pohřby, kde se neustále loučil se svými vrstevníky. A přesto neztratil naději. Uběhlo 40 let a nám se může zdát, že Káleb je konečně v cíli. Ale můžeme říct, on je zase zpátky na začátku. Tam, kde byl před 40 lety, tam je nyní znovu. A navíc ještě dalších 5 let musel společně s celým lidem podstupovat boje v nové zemi. No a pak přistoupil k Jozuemu. Jozue 14. kapitola od 6. verše. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozuovi a Káleb, syn Kenazejce Jefuna, mu řekl: Ty znáš rozhodnutí, o němž ti mluvil Hospodin k Mojžíšovi, muži božímu ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš vyslal, abych jako zvěd prošel zemi, a já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé oddal Hospodinu svému Bohu. Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou. Ano, země, do níž vstoupila tvá noha, bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť se celé oddal Hospodinu mému Bohu. Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi. Když Izrael putoval pouští, a hle, je mi už 85 let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval, vycházel a vcházel. Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne Hospodin. Slyšel jsi přece v onen den, že tam jsou Anákovci a velká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil Hospodin. Jozue mu požehnal a přidělil Hebron jako dědičný podíl Kálebovi synu Jefunovi. Káleb měl jiného ducha. Ani po 45 letech neztratil důvěru v Boha. On nezahořknul, nezmalomyslněl, neztratil odvahu. I když nemáme v Biblii zprávu o tom, jak se projevoval během těch 40 let na poušti, ale z těchto zpráv, které jsme teď četli, věřím, že rozhodně nebyl mezi těmi, kteří si neustále stěžovali na jídlo, na pití, na to, že není voda, že je horko, že je zima, že si prostě stěžoval na všechno, ale že byl stále tím, kdo důvěřoval Hospodinu a povzbuzoval ty ostatní. V 85 letech myslím, že člověk má už právo na odpočinek. Má už právo na to, aby si užíval plody své práce. Co říkáte? Není to tak? V tomto věku už člověk by měl skutečně užívat toho, co prožil v minulosti, co vybudoval v minulosti. Jenomže Káleb stojí na počátku. A dokonce si nevybral území, kde nebude mít ani velké problémy. On si přímo vybral ta území, kde žili ti obrové. A tak Jozue 15. kapitola od 13. verše můžeme číst. Kálebovi, synu Jefunovi, dal podíl uprostřed judovců podle Hospodinova příkazu Jozuovi, totiž Kiriat Arbu, to je město Arby otce Anákova, což je Hebron. Odtud vyhnal Káleb 3 Anákovce, Šešaje, Achimana a Talmaje, z plozence Anákovi. Obry, před kterými se celý Izrael roztřásl, vyhnal 85 letý Káleb, pouze s jedním kmenem z Judovu. Pán Bůh tehdy řekl, jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal, uvedu do země, do ní stoupil a jeho potomstvo ji obsadí. Víte, žijeme na zemi, kde není vše možná tak, jak bychom si představovali. Rozhodně vše nevychází podle našich představ a plánů. Určitě realita je taková, že není vše dobré. Ale kým jsme my? Jsme těmi, kteří se přidávají k tomu lamentování, stěžování si, k tomu depresivnímu stavu a prohlubujeme to taky v těch ostatních, jak je vše špatné, podporujeme se v tom vzájemně. A nebo jsme těmi, kteří umí povzbuzovat? Pán Bůh řekl Kálebovi, uvedu ho do své země, do země, kterou jsem slíbil, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal. A já si přeji, aby o tobě i o mně Pán Bůh řekl, uvedu ho do své země, do Božího království, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal. Amen.